Efirdan gapiramiz. Senat O'zbekistonning AQShdagi elchisi lavozimiga Furqat Siddiqov nomzodini ma'qulladi. Bunga qadar Siddiqov Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Furqat Siddiqov 1971 yil 7 fevralda Toshkentda tug'ilgan. 1993 yilda Toshkent davlat texnik universitetini tamomlagan. UzDaewoo elektronik qo'shma korxonasida bosh mutaxassis, prezident huzuridagi strategik va mintaqaviy tadqiqotlar institutida xodim, katta ilmiy xodim, yetakchi ilmiy xodim lavozimlarida ishlagan. Shuningdek, O'zbekistonning AQShdagi elchixonasida attashe, ushbu elchixonaning birinchi kotibi, O'zbekistonning Pokistondagi elchisi lavozimlarida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.